Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mau bicara soal protein, ya kan? Jadi kemarin sebenarnya saya bahas soal itu di Twitter saya, soal insulin like growth factor 1. Jadi sebuah hormon di tubuh yang diperlukan ya biar tubuh kita itu bertumbuh, ya kan, terus habis itu tubuh kita memperbaiki diri, ya, healing, terus habis itu ya pokoknya banyak manfaatnya, banyak perannya, banyak fungsinya, terutama ketika dia collab sama growth factor atau hormon pertumbuhan, ya kan. Makanya kalau misalnya buat anak-anak, dan hormon ini harus bekerja sangat ekstra, ya kan? Karena itu, karena pertumbuhan. Jadi di mana insulin like growth factor ini, ya kan, dia terstimulasi, tertrigger ketika ada asupan protein, ya, salah satunya. Ya. Jadi makanya kalau anak-anak itu salah satu cara agar mencegah stunting untuk asupan nutrisinya penting sekali protein, ya teman-teman sekalian yang punya anak, terutama balita. Jangan lupakan protein ya, jangan cuma ngasih makan itu bubur aja atau nasi aja ya, tapi protein wajib ada dalam setiap makanannya, jangan dilupakan. Karena apa? Karena tadi protein akan menstimulasi atau men-trigger insulin like growth hormone kan, tadi plus growth hormone ya, untuk berkolab dan untuk membantu pertumbuhan, untuk proses pertumbuhan si bayi, si balita. Jadi memang dia dengan protein yang cukup itu pertumbuhannya akan lebih bisa terjamin lah ya. Nah, pertumbuhan yang bisa terjamin tadi akan membantu perkembangannya agar lebih baik lagi. Itu kalau buat anak-anak. Nah, kalau buat orang dewasa agak berbeda. Kalau orang dewasa, masa pertumbuhan kita kan udah nggak kayak anak-anak lagi ya. Kita udah nggak bisa lagi bertumbuh makin besar ya, makin tinggi atau otaknya makin gede, udah nggak bisa lagi kita. Growth hormone masih ada di orang dewasa pasti ya, tapi biasanya lebih ke untuk ya fungsi-fungsi perbaikan sel-sel ya kan, bertumbuh dalam artian yang lebih kecil ya, dalam konteks yang lebih kecil, bukan yang kayak kalau bayi ya dia harus bertumbuh beberapa kali lipat. Kalau kita kan enggak, kalau bayi aja dari usia 0 bulan sampai 2 6 bulan aja dia beratnya harus 2 kali lipat. Kalau orang dewasa kan enggak ada. Agak ngeri kalau misalnya 6 bulan ke depan kita beratnya 2 kali lipat dari sekarang, kan agak ngeri. Nah, jadi kalau pertumbuhan orang dewasa berbeda prinsipnya dengan tumbuhnya anak-anak. Makanya itu pula dengan yang terjadi pada insulin like growth hormone tadi. Jadi kita enggak butuh IGH tadi itu untuk bisa seaktif saat anak-anak. Kita enggak butuh itu sebenarnya. Kita enggak butuh seaktif itu. Nah, begitu juga dengan apa yang men-triggernya. Men-triggernya itu adalah protein kan tadi ya. Jadi kita gak butuh protein sebanyak kalau kita masih pas anak-anak sebenarnya. Ya kan, per kilogram berat badan itu gak butuh banyak-banyak banget. Nah, karena kita gak pengen protein tadi terus-terus menerus menstimulasi ya, adanya aktivitas berlebih dari insulin like growth hormone tadi itu ya. Karena kalau misalnya dia terlalu berlebih aktivitasnya, ya terus kita dipaksa untuk selalu bertumbuh, apa yang terjadi? Akhirnya secara seluler, secara di sel-sel kita, di sel-sel tubuh kita, dipaksa untuk terus bertumbuh ya, terus ditahan, jangan sampai ada sel-sel yang mati, terus it's not a good thing sebenarnya. Karena apa? Karena sel-sel yang dipaksa untuk terus bertumbuh tadi, salah satunya apa? Bisa jadi bibit-bibit ya tumor, kanker. Tumor sama kanker itu kan bukan sel dari luar tubuh kita, mereka itu adalah sel-sel tubuh kita aja yang bermultiplikasi atau berlipat ganda tanpa kontrol ya. Jadi rebellion dalam arti yang tentunya tidak begitu bagus. Jadi kalau misalnya kita yang tadi aktivitas insulin like growth factor tadi, growth hormone tadi terus menerus mengaktifkan sel-sel kita biar terus menerus tumbuh, akhirnya jadi resiko kita untuk memiliki sel yang sulit dikendalikan itu jadi lebih tinggi. Makanya kalau di orang dewasa, batasilah konsumsi proteinnya. Protein tuh jangan terlalu tinggi-tinggi. Nah ini yang kemarin jadi pertanyaan juga banyak orang loh. Kenapa kok kita konsumsi protein gak bertinggi-tinggi kan? Kita butuh nih protein, kita butuh ini otot saya mau bertumbuh loh dok ini. Jadi saya butuh protein ekstra banyak ini. Ya kan? Nah, ternyata memang banyak yang masih simpang siur nih soal protein, soal konsumsi protein. Well, sebenarnya kalau soal fungsi protein kayaknya sebagian besar udah paham nih, udah jelas nih protein is a building block ya, di batu batanya dari tubuh kita salah satunya ya. Jadi dia semua tubuh ini butuh protein. Makanya pasti secara logika kita butuh protein yang cukup tinggi setiap harinya. Dan sebenarnya ya tadi kan saya bilang ini dibatasi kita konsumsi protein. Tapi sebenarnya protein yang hilang setiap hari dalam tubuh yang perlu diganti itu ada kira-kira atau protein turnover-nya itu adalah nggak cuma pegawai ya karyawan yang ada turnover di perusahaan, tapi protein juga ada turnover-nya itu sekitar 300 sama 400 gram per hari. Jadi ada 400 gram protein yang hilang setiap harinya dan harus diganti. Nah, 400 gram tadi. Terus makin bingung lah. Tadi katanya protein harus dibatasi. Tapi kenapa tubuh butuh 400 gram protein setiap harinya? Well, konsumsi proteinnya dibatasi. Ya, tapi protein itu sebenarnya bisa oleh tubuh itu bisa dibuat sendiri. Nah, ini yang sering dilupakan oleh teman-teman sekalian. Ya. Jadi kebutuhan protein memang atau kebutuhan apa itu? Iya, kira-kira gitulah. Turnover protein 400 gram sehari, tapi 400 gram itu tidak semuanya langsung dari apa yang kita makan, teman-teman sekalian. Karena apa? Karena tubuh bisa membuat proteinnya sendiri. Ini yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan dari kita, bahwa tubuh itu mensintesis protein. Nah, mungkin ada ya, sebagian yang tahu ada namanya asam amino yang membangun protein itu, ada yang asam amino esensial. Ada asam amino non esensial, ya kan? Jadi sebenarnya tubuh kita untuk membangun protein itu butuh 20 asam amino, ya kan? Ada sekitar 20 jenis asam amino. Dan kira-kira hanya 9 yang harus didapatkan dari makanan. Sisanya 11-nya itu bisa dibikin sendiri. Jadi tubuh kita cukup berdikari sebenarnya, cukup bangga dengan karya anak bangsa, anak tubuh sendiri gitu. Jadi 11-nya mandiri ya, 9 yang kita harus dapatkan dari makanan. Jadi sebagian besar, mayoritas dari protein yang dibutuhkan oleh tubuh itu sebenarnya disintesis oleh kita sendiri. Penting protein itu, teman-teman, udah jelas, udah pasti. Tapi jangan dipikir bahwa semua protein yang harus dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun ya, untuk menjalankan fungsi tubuh, terus untuk reparasi, untuk healing itu semuanya harus dapat dari luar. Enggak, gila aja ya kita kalau harus 300-400 gram tadi protein harus kita dapatkan dari luar. Satu butir telur aja itu kira-kira cuma 5-6 gram protein. Jadi kalau misalnya 400 gram protein, 400 bagi 5, 80 butir. Ini sih 80. Iya, 80 butir telur tiap hari kan enggak mungkin ya, sinting aja kita makan 80 butir telur setiap hari kan enggak kan, ya kan? Jadi alam udah tahu, kita udah menyesuaikan diri tubuh kita itu. Jadi dari proses sekian ratus ribu tahun kita sudah menyesuaikan diri dengan apa yang bisa kita bikin dan apa yang disediakan oleh alam tentunya ya kan, yang tersedia dari sekitarnya. Jadi kita juga dari dulu udah tahu bahwa tubuh kita udah tahu bahwa kita nggak mungkin mendapatkan protein sebanyak itu. Padahal tubuh kita butuh protein banyak nih. Dari mana asalnya? Kalau nggak dari apa kita makan. Nah itu tadi, tubuh bisa membangun protein sendiri dari, nah ini dia nih. Dari sel-sel yang udah rusak. Nah sel-sel itu kan intinya, bayangin ya, sel-sel itu ada terbangun atas protein-protein. Bayangin aja ya, sebuah simplifikasi. Terus habis itu selnya rusak kan. Selnya rusak kan berarti protein-protein tadi kan akan rusak. Ya, akan rusak kan, bubar ya, hancur. Bayangin seperti sebuah Lego lah ya. Ada sebuah bangunan Lego, terdiri dari kepingan-kepingan Lego itu. Terus ketika sel itu rusak, bangunan itu rusak atau saatnya mati, kan Legonya tadi kan pecah kan. Nah Lego kemana-mana itu Lego, kepingan-kepingan Lego itu pecah. Nah apakah kita harus membeli kepingan-kepingan Lego lagi ya untuk membangun sel kita yang baru? Tentunya kan mubazir ya. Buat apa? Kita mungkin hanya butuh beli dari luar kepingan, beberapa kepingan Lego yang gak ada dari mainan kita ini ya kan. Tapi kebanyakan adalah kita pakai aja kepingan yang udah ada. Itulah yang terjadi pada tubuh. Nah, kita merecycle, mendaur ulang kepingan-kepingan tadi ya, asam amino dan lain sebagainya dari sel-sel yang udah rusak atau sel-sel mati tadi dibangunlah pakai itu. Jadi nggak semuanya dapat dari luar, kita recycle. Jadi sebelum semua kita semua care soal lingkungan ya, fafifu wasweso soal green eco, terus habis itu sedotan stainless steel ya. Itu tubuh kita udah tahu bahwa lebih baik kita recycle aja dari apa yang kita punya. Ya akhirnya sebagian besar ya cuma di recycle aja dari 400 gram itu ya cuman sedikit yang perlu dikonsumsi dari luar, 400 gram. Jadi kebanyakan ya di situ. Jadi kebanyakan kita sendiri. Nah, kalau misalnya emang kalau terlalu banyak akhirnya protein yang masuk ke dalam tubuh, itunya apa sih? Buruknya apa? Yang tadi bayangin aja misalnya kita punya Lego gitu kan. Kan Lego lagi ya. Pokoknya akhirnya satu mubazir, terus habis itu protein, tubuh juga akan dipaksa untuk we have to do something dengan protein ini. Jadi kita harus membangun sesuatu lagi gitu kan. Jadi kayak terlalu banyak protein yang akhirnya bersirkulasi dalam tubuh itu akan menjadikan sinyal buat tubuh untuk selalu memproduksi sesuatu. Dalam artian bahwa produksi sel akhirnya ya menjadi sinyal untuk produksi sel menjadi berlebihan. Kita nggak pengen, kalau udah dewasa kita tuh nggak mau produksi sel itu berlebihan. Kita mau yang cukup aja, pas ya, itu yang kita mau. Beda sama anak-anak, dimana kalau anak-anak kita butuh anak-anak untuk selalu bertumbuh ya, baik secara sel, jumlah, ukuran dan lain sebagainya. Kalau orang dewasa udah nggak butuh lagi itu. Nah kalau misalnya orang dewasa berlebihan pertumbuhan selnya, ya tadi kita nggak mau ada sel kanker, nggak mau ada sel-sel tumor, itu nggak mau. Karena apa? Karena nanti mereka akan ya menggerogoti tubuh kita sendiri. Mereka nggak ada fungsinya ya kan. Jadi fungsinya cuma menghisap resource atau sumber daya yang ada dalam tubuh. Makanya tubuhnya jadi lemas segala macam, lebih gampang sakit dan lain sebagainya, lebih imunocompromise atau lebih sistem imunnya jadi lebih lemah. Terus kalau misalnya terlalu banyak protein yang kita konsumsi ya, berlebihan sekali protein yang kita konsumsi, itu menjadi sinyal buat tubuh kita mengeluarkan banyak sel-sel inflamasi atau sel-sel radang. Ini yang juga jadi salah satu masalah ya kan. Karena dari situ ya tubuh kita in constant inflammatory state atau dalam kondisi radang yang kronis. Dan kalau ini ya nanti akan menggerogoti tubuh kita satu persatu ya kan. Kondisi sel inflamasi itu sebenarnya kita butuhkan ya. Sel inflamasi kita butuhkan, jangan salah. Sel-sel radang itu kita butuhkan. Ketika apa? Ketika darurat. Nah, ketika kita terjadi infeksi, kita butuh sel inflamasi yang keliling-keliling ya, patroli dan menghancurkan sel-sel yang rusak karena yang sudah terinfeksi ya, atau menghancurkan invasi dari luar, itu semua dihancurkan. Tapi kalau misalnya peace state, dalam kondisi yang damai, kita nggak pengen tubuh kita berada dalam kondisi tadi, kondisi inflammatory mode atau mode radang, itu kita nggak pengen. Karena bayangin kita lagi damai tapi apa namanya, banyak tentara di luar gitu. Coba kamu, kita lagi damai sekarang, kamu lihat di rumah, lihat ke rumah, di luar rumah kamu, atau kamu lagi dengerin ini di jalan, terus lihat di jalanan, kalau misalnya tiba-tiba ada tank di situ ya, terus ada rudal, ada roket gitu, langsung sepandang gitu, wah ini ada apa ini gitu. Sama kayak tubuh ya, sel-sel inflamasi itu kayak gitu. Jadi mereka dibutuhkan, kondisi dalam kondisi kita diserang. Tapi kalau misalnya nggak diserang, ya mereka standby aja, nggak usah bersirkulasi di dalam tubuh kita gitu. Kalau mereka bersirkulasi, akhirnya mereka bisa merusak ya sel-sel yang ada gitu kan. Mereka bisa merusak organ gitu. Kayak kemarin yang contohnya yang hepatitis misterius itu kan di heparnya atau di livernya itu tidak ditemukan infeksi apa-apa, bahkan tidak ditemukan ada virus hepatitis yang biasanya merusak hati, tapi ditemukan ada banyak sekali sel-sel radang di hati gitu, yang tiba-tiba membuat orang bertanya-tanya, membuat para peneliti, dokter dan lain sebagainya bertanya-tanya, ini ngapain nih sel radang di tubuh orang yang nggak sakit tiba-tiba ada di hati gitu. Jadi seperti itu, kita nggak pengen sel radang itu ada kemana-mana. Terus selain itu, protein yang terlalu tinggi itu juga akan membuat risiko kita terkena diabetes itu, tentunya tipe 2 ya, itu lebih tinggi. Wah, ini juga yang membuat ramai kemarin. Kenapa? Apa hubungannya protein dengan diabetes? Bukannya diabetes itu karbohidratnya atau gula ya? Enggak. Iya betul, gula tinggi, karbohidrat tinggi, as I always say di podcast Dosis Katalis ini, kita harus membatasi karbohidrat. Itu akan, kalau terlalu tinggi karbohidratnya juga akan membuat resisten insulin dan berujung ke diabetes mellitus tipe 2. Tapi itu gak cuma di karbohidrat, di protein juga kayak gitu. Protein terlalu tinggi ya, diet yang tinggi protein, sangat tinggi protein ya, atau kira-kira sekitar 20-25% dari asupan kalori hariannya itu didapatkan dari sumber protein, itu disebut dengan tinggi protein. Itu kalau misalnya pada orang-orang populasi-populasi yang tidak perlu diet protein khusus ya, itu justru malah akan meningkatkan produksi insulin. Produksi insulin terlalu banyak, ya, you know the rest of the story sebenarnya. Jadi produksi insulin terlalu banyak dalam tubuh, jadi hiperinsulinemia. Begitu insulinnya terlalu tinggi, akhirnya jadi resisten insulin. Nah, begitu resisten insulin, lama-lama ujung ceritanya adalah ya tadi diabetes mellitus tipe 2. Jadi nggak cuman dari gula sama karbohidrat aja, walaupun ada yang menarik sebenarnya, ada yang menarik kalau teman-teman perhatikan atau sering baca-baca ya, ada juga di untuk orang-orang yang obesitas yang lebih tinggi lagi resikonya untuk diabetes, yang mungkin udah resisten insulinnya, itu ternyata malah disarankan untuk diet tinggi protein, ya kan? Nah ini memang unik ya. Jadi kalau di beberapa literatur, di beberapa publikasi penelitian itu memang ditunjukkan bahwa, kalau tadi kan saya bicara soal populasi normal ya, populasi kebanyakan. Nah kalau untuk populasi yang overweight atau obese atau yang obesitas, itu justru ketika diberikan diet tinggi protein, itu malah jadi memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi yang pertamanya resisten itu lama-lama jadi sensitif kembali gitu. Memang gak jelas ya. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa lah, namanya tubuh itu kayak gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa tubuh itu bekerja secara matematis. Jangan pernah gitu kan. Tubuh itu sangat dinamis. Kita tuh adalah sebuah mesin yang sangat kompleks. Gak bisa kalau misalnya, oh ini kalau misalnya di populasi normal dia akan begini. Kalau di populasi lain juga pasti akan begini. Itu gak bisa. Bahkan satu orang sama orang lain pun punya variasi yang berbeda-beda. Nah makanya kayak gitu, jadi kita gak bisa terus habis itu menyamaratakan. Ya tadi beberapa memang diet tinggi protein diperlukan untuk kasus-kasus tertentu. Terutama biasanya ada juga yang dibuat yang menderita obesitas, punya kondisi. Itu dokter ahli gizi bisa saja ketika melihat, oh ini kayaknya mendapati kondisinya, oh ini kayaknya cocoknya diet tinggi protein, bisa gitu. Ya, tadi karena ada beberapa studi yang mengatakan kalau di populasi normal dia jadi makin resisten insulinnya, tapi kalau di populasi obes dia makin sensitif insulinnya. Aduh ya, gak jelas ya, gemini nih kayaknya. Oke, terus selanjutnya adalah, oh bagaimana kalau misalnya lagi bulking atau lagi ototnya lagi pengen diperbesar massa ototnya, itu kebutuhan proteinnya gimana? Oke, sebelum masuk ke situ, saya mau ngasih tahu soal rekomendasi sebenarnya untuk kebutuhan protein harian kita secara umum, kan? Secara umum nih. Jadi secara umum sebenarnya kita hanya butuh kira-kira 0,8 ya, sampai ada beberapa literatur sampai 1,2 lah ya, gram protein per kilogram berat badan kita per hari untuk asupan makanan, nutrisi protein dari makanan ya. Jadi kalau misalnya kita anggap aja kamu itu berapa? Kalau kamu 80 kilo, 80 kilo berarti kalau misalnya rata-rata 1 gram aja, itu berarti kamu cuma butuh ya kira-kira 80 gram protein per hari. Ya kan? Gampang kan? Atau mungkin dari mulai dari 64 ya, bisa juga kalau kamu pakai 0,8, kalau 0,8 gram per kilogram berat badan per hari, itu kira-kira 6, kalau berat badan kamu 80 kilogram berarti ya sekitar 64 sampai 80 gram per hari. Gak banyak dia. Jadi bayangin, dari 400 gram yang dibutuhkan yang hilang setiap harinya, itu kita cuma butuh 80 gram yang kita butuhkan dari makanan. Lainnya itu recycle cuy. Jadi itu begitu tuh eco-friendly sebenarnya. Terus kalau misalnya, apakah kalau bodybuilding atau lagi bulking itu butuh protein yang lebih banyak? Iya, bisa protein lebih banyak, tapi tidak perlu sebanyak itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya pengen otot saya 2 kali lipat dari massa otot yang sekarang, ini saya krempeng banget nih. Terus saya pengen ototnya 2 kali lipat dari sekarang. Apakah itu berarti yang pertamanya biasanya saya 0,8 gram per kilogram berat badan, karena saya pengen massa otot saya 2 kali lipat dari sekarang, berarti saya butuh 0,8 kalikan 2 alias 1,6 gram per kilogram berat badan asupan protein dari makanan per harinya. Enggak kayak gitu. Again, teman-teman perlu tahu bahwa tubuh tidak berjalan ya, matematika tidak berjalan sesuai dengan matematika yang direct gitu, yang langsung seperti matematika. Kalau kita pengen, kalau sekarang kebutuhan saya 0,8 gram, berarti kalau misalnya saya pengen otot saya 2 kali lipat, berarti 1,6. Kalau saya pengen otot saya lebih besar 3 kali lipat, berarti 3 kali 0,8 atau 2,4 gram per kilogram berat badan per hari. Enggak kayak gitu ya. Kayaknya banyak sih yang kemarin agak-agak tertrigger, karena terutama yang lagi pengen bulking ototnya itu, wah gak bisa, saya harus butuh ini, saya protein tinggi itu butuh gitu. Ternyata enggak. Bahkan untuk yang bulking ototnya paling nih ya, butuhnya paling cuma sampai kira-kira 1,2 sampai maksimal 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ya kan? Jadi gak sampai 2 kali lipat bahkan dari 0,8 tadi, gak sampai 2 kali lipat. Kenapa begitu? Alasannya adalah, nah tadi kembali lagi ke kemampuan tubuh mensintesis protein. Ingat ya, tadi saya bilang kemampuan tubuh mensintesis protein, ketika kita atau ketika seseorang ya, sudah punya regimen latihan yang bagus, ya kan, ketika ototnya dibikin dalam kondisi yang optimal sebenarnya. Mungkin kan ada tuh ketika nge-gym, ketika latihan angkat beban itu akan memperbesar otot, ya betul. Ketika itu optimal, ya tubuh sebenarnya akhirnya bisa pada periode di mana tubuh itu bisa mensintesis protein lebih banyak otomatis tanpa harus membutuhkan lebih banyak dari yang tanpa harus membutuhkan tambahan lebih banyak lagi ya dari yang asupan protein hariannya gitu. Jadi kalau misalnya misalnya dari kebutuhan untuk akhirnya jadi ototnya jadi bulky tadi, itu awalnya secara umum 400 gram per hari protein yang hilang yang harus digantikan. Nah, karena lagi nge-gym, dia jadinya protein yang hilang jadi lebih banyak, jadi 500 gram per hari. Nah, itu tuh kita bukan berarti kita 100 gram tambahannya itu kita dapatkan dari makanan atau enggak. Karena apa? Ketika kita latihan yang benar, kemampuan tubuh kita mensintesis protein yang akhirnya menjadi building block dari otot-otot tadi biar bertumbuh, biar membesar itu ya, itu jadi lebih 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 baik, lebih optimal, lebih efisien. Gitu. Ini dia kuncinya. Kuncinya itu bukan seberapa banyak dari tambahan protein yang dihabiskan atau yang dikonsumsi setiap hari untuk bulking. Bukan. Tapi kuncinya itu adalah ya, satu, di jenis latihannya. Latihannya itu harus pas, harus optimal, ya, harus bagus. Harus diprogram dengan baik. Karena apa? Karena yang saya lihat adalah ketika seseorang nge-gym dan dia pengen bulking, itu gampang banget cenderung overtraining, overexercise. Ya kan, overtraining. Nah, ketika overtraining, ya, sebenarnya saat kita ngangkat beban itu kita ngerusak otot. Ya, ketika overtraining, otot yang dirusak jadi lebih banyak, jadi lebih besar gitu kan. Terus habis itu ketika istirahat, ya, ketika sesi di luar sesi latihan, itu jadi tubuh akhirnya lebih sulit, kesulitan untuk mengganti otot yang hilang tadi dan bertumbuh. Jadi lebih sulit, kenapa? Overtraining. Terus habis itu alasan kedua yang dibutuhkan ketika untuk bulking adalah yang esensial nih ya, itu adalah istirahat. Ya, otot bertumbuh ya, maksimalnya itu bukan pas lagi nge-gym. Bukan lagi pas lagi angkat beban. Otot tuh bertumbuhnya itu ketika kita istirahat. Ketika kita tidur. Nah itu bertumbuhnya lagi. Mengkel-mengkelnya itu saat tidur sebenarnya. Tapi kasih kalau kalau habis nge-gym itu kelihatannya tuh mengkel banget nih otot saya. Iya, itu tuh. Tapi itu bukan pas. Itu tuh bukan lagi bertumbuh sebenarnya. Itu tuh lagi tegang. Lagi sepaneng ototnya. Makanya dia agak lebih kenceng gitu kan. Nah, kita harus menjaga bahwa di luar sesi latihan, dia harus tetap bertumbuh ototnya. Kalau misalnya emang lagi pengen bulking nih. Jadi, percuma kalau latihan, ya, udah makan protein banyak, ya, udah ada ayam, jus dari ayam, smoothies dari ayam, rebus tadi. Terus, itu percuma kalau apa? Kalau istirahatnya kurang. Ya, kalau masih stres, ya percuma, ya karena nanti pertumbuhan ototnya jadi kurang. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu paling tadi ya. Jadi kalau misalnya kamu bulking otot, ya, proteinnya nggak usah terlalu banyak, mungkin 1,2 sampai 1,4 nih kira-kira. Beberapa literatur saya baca itu ada yang sampai 1,5, tapi I think that's the maximal ya. Sekitar ya tadi ya 1,2 sampai 1,5, tapi kita cari tengah-tengah ya, 1,3 gram per kilogram berat badan per hari itu kalau lagi mau bulking. Tapi jangan lupa regimen latihannya harus pas, ya kan. Terus habis itu jangan lupa istirahatnya juga harus cukup. Itu tadi ya kalau mau bulking itu apa yang paling esensial. Jadi kalau mau anu ya tanyakan lagi lebih lanjut sama PT ya atau ahli expert olahraga di dekat kamu untuk gimana caranya biar gitu, biar apa namanya, biar maksimal bulkingnya tadi. Yang jelas seperti itu. Jadi kita gak butuh terlalu banyak sampai maksimal banget, sampai bahkan ada yang mungkin bahkan saya pernah ada baca itu artikel yang sampai 3 gram per kilogram berat badan per hari. Itu banyak banget men. 3 gram itu kalau kamu beratnya 80 itu berarti kamu butuh 240 gram protein ya, 250 gram protein satu potong steak gitu aja, mungkin cuma 50 gram maksimal proteinnya. Kamu butuh 5 potong steak, gimana cara ngabisinnya? Aduh ya. Jadi jangan makanya akhirnya karena terpacu untuk banyak-banyakan protein akhirnya mulailah ya di blender itu dadah ayam jadinya, karena kan terpacu untuk banyak-banyakan ya. Sebenarnya enggak banyak itu, enggak butuhnya enggak terlalu sebanyak itu sebenarnya, kalaupun kita harus lagi pengen bulking otot kita. Yang paling penting tadi latihan, istirahat gitu. Jadi semoga sekilas ini bisa menjawab kebingungan soal protein ya. Jadi ingat kita butuhnya enggak terlalu banyak, yang harus kita konsumsi ya. Kalau butuh proteinnya banyak tapi enggak semuanya kita wajib dapatkan dari makanan, sisanya atau sebagian besar justru disintesis atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kita butuhnya paling 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Nanti tinggal kamu google ya, kira-kira untuk memenuhi kebutuhan tersebut aku harus makan berapa banyak ya kan. Terus oh ya, kuncinya untuk kebutuhan protein adalah kita variasikan sumber protein kita. Ya, jangan cuma dari dada ayam, tapi dari semuanya ya. Dari protein itu kan ada nabati sama hewani ya kan. ya dari nabatinya juga dikasih. Misalnya kayak tahu deh, tahu tempe ya, apa soy itu, apa kedelai ya. Kedelai itu dia mengandung semua asam amino esensial. Asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu sebenarnya udah okay banget tuh. Ya, divariasikan lagi dengan, ya, kalau misalnya tidak punya restriksi diet ya, dengan daging, dengan telur, dengan seafood. Ya, pokoknya divariasikan. Variasi makanan itu penting, ya. Ya walaupun nanti kita bicara ya kalau soal daging merah terutama ya kita batasi dikit lah ya. Nanti ya, soal daging merah nanti saya diskusikan di episode yang terpisah. Tapi kira-kira seperti itu kalau untuk pemenuhan protein yang dari makanan ya kan, satu tadi kita butuhnya ya kira-kira 0,8 gram per kilogram berat badan per hari, atau biar gampang ya 1 gram per kilogram berat badan per hari. Terus habis itu dua, variasikan sumber protein kita biar kita bisa mendapatkan asam amino esensial yang selengkap mungkin. Ya kan? Terus habis itu jangan over makan proteinnya, kecuali kamu punya kebutuhan khusus ya tadi ya. Kalau kamu pengen tahu kamu punya kebutuhan khusus apa tidak ya, tinggal ke dokter ya, ahli gizi ya. Terus habis itu nanti bisa dilihat, oh kira-kira saya butuh nggak ya. Yang jelas kebanyakan dari kita nggak butuh diet tinggi protein. Segitu dulu ya. Semoga jelas ya. Semoga agak sedikit lebih jelas dan memberikan pencerahan tentang protein ini. Again, kalau misalnya punya pertanyaan bisa dilayangkan ke DM di Instagram atau Twitter saya di @sdenta, atau kalau misalnya email di denta@pastia.de. Oke teman-teman, selamat beraktivitas. Kalau mau olahraga, selamat berolahraga. Stay safe ya teman-teman, stay healthy and stay sharp. Wassalam.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.